أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. وما جعلنا لبشر من خلق مضمون توحید روان دے یو دا اللہ قول دے نو قول خدا کلام دے قرآن دے یو فعل دے نو فعل پدی موجودات و کائنات کی خی خپل فعل باندے خپل فعل نا توحید ثابت ہے مشرکون و مشوری کو ولی دار النزوہ کی چاوی خطلوی چاوی خطلوی چاہے یار مڑ بشی سو کی نشت دامن نشت خبر و ختم شی نظر مضمون کئی اللہ با سڑے بے کولے قض بخیرے کولے نارینا بخیرے کولے یہ چاہ زیر چاہ لور سکو سلمان شیو انقلاب پر آگا جاو کنا تو وما جعلنا منگا خنن دیگا زولے لی بشرین دیو انسان بشر دپارا من قبل کستان مخی الخل دوام اپا امیتا نو کچرے آیا کچرے تو وفات کی فهم الخالدون دی بگنم امیشہ پاتی شی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس جاندار سکون کے دمت ذائقی لرے ونبلوکم بالشر والخیر او منگا خو اچو تاسو تپا شر کے او پا خیر کے فتنہ دا پارا دا فتنے او دا ازمائش تاسو جکم دے دا شر او دا خیر بد حالت خو حالت تو خوشحال حالات خفان حالات دی حالات کی منگتا سو اچو لذیذ پار فتنا آزمائش سے پڑا جستا سو پکی آزمائش سے وہ الینا تر جاؤں اور زما طرف سے بتا سو طول رہ گئے خدا کی سے لو بدلا بیا زما در کام ویدار آ کل لذینا یا رسول اللہ و کچی اومی نتا الذین کفروا آ کسان چا کافر دی و منکر دی توحید نا الاخرت نا اور خدا دے دے کلام ساد نبوت طول پک راضی نو ای یتخذون کنین ستا لرا الا حضورا مگر پتو کو سرا مذاق کی توقی کی پلو کی داوی جہاز اللذی دا آغا سرے نے یذکر آلہتکم ستا تو خدایانو ذکر کی پا بدائی سرا کی بھی اس نے جگو لے دا باطل لی دا غلط کی ورے جی نبی کو بدو دے دے خدایانو سقا حل نبیانو کر ندا کی کم دے دا آغا سرے دے چستا سو دا خدایانو ذکر کی پا بدائی سر او دی دیتا نگوی چو وہم بے ذکر رحمان حالان کی دیتا ذکر دا رحمان یعنی دا رحمان و دا اللہ نا ہم کافرون دی چی کم دے انو منکر دی و کافر دی دا رحمان دا ذات نا چا آغا بے غفتو بے خطا و بے بانگ ورکول کئی عام و رحمان دے او اغی نبی انکار کی نو دیتا نگوی ادا کل باطل معبودان کی نبی وی جالے کا داس نے کی کولے نو دیتا دے چی سمجھے نو خپل کو وی جہاد آغا سلے دے جنمونگا دا معبودان چی کم دیا لکا تا دو معبودان ہے کہ سپرا تے دی کہ مجھ کے کینے و غل پیو کی نظام تے ننے کی بچ کو خلق الانسان من عجل پیدا کرے شوی دے انسان دا جلتے نا جل باز دے خلق اقبل دے راضی بن اسرائیل کے خلق الانسان و عجولا انسان جل باز پیدا کرے شوی دے دکی جلتی دا ارس زرغواری لاس پلاس سأریکم آیاتی یقیناً زبری تا اخی مدید مخالفت او دا پیغمبر دا تعلیم دا قرآن دا تحقیر دا آخرت دا دید دی انکار پا نتائیو کہ دا اللہ غصہ و غضب دغه نقل بزدی تا اخیما دا اللہ ناراضگی دلتا کہ آیاتی دا اللہ ناراضگی دا اللہ افغان ولی نبی تکلیف ورکی کہ نبی توحید پیش کی تو فلا تستعجلون جلتی مکو ہے کہ تلوار گورا مکو ہے سبا اکیہ دا بار سکی کی طرح افتاد سر بارادی سچی کریہ بڑی بھی سا جولے تا بارادی سری سر خرائیو زمانے سر کس پین یا پیش کی نبس نائی ہوتا بھی جولے کی بجو سر ہو گئی فلا تستعجلون جلتی مکو ہے تلوار مکو ہے ويقولون او دي وي متى هذا الوعد خلب كذب اذا وعد دافع اتمهم قال لي انا ان كنتم صادقين اي مسلمان وكيف ترى فريشتين يا النبي صلى الله عليه وسلم غادي كان عندهم صحابهم دي مسلمان هم دي جمع يذكروا انه لو يعلم الذين كاش كتبي اوني اغا كسان كفروا دي كافر دي لبيغمبر تعليم توحيدنا حين اغا وقت لا يكفون جريبا نشب لری کول دفکول عن وجوههم النار دخل مخن نور ولا عن ظهورهم ندخل الشاگان نچاپی ربط نوری پور کی پلنبو کی بھئی کاشی دفع حالات پتا لیدنے وید قرآن دا توحید دا انکار دا آخرت دا انکار پسرت کی ولا هم ينفرون ونبر دی امداد اکڑیشی کی سب امداد دا او دی چوئی کل بھئیو دا بکل رازی ولی منی لکا بلتا اتی امداد تا بلتا رازی منی تا رازی جزائے اعمال دے گا نا جزائے مکافات عمل رضا بڑی طرح دی بہت تنا ساپا فتب ہتم حق کا بکر بپاتی شیری فلا یستطیعون ردی بطاقت نہیں رد ہاد دغے حالت تو واپس کولو ولا ہم نبوی دی یوں ضرور جلی تا مہلت ورکے اور یا رسول اللہ وکی جو مکتا تا ردی تو کے مزاق کی ولقد استہزئا یقیناً استحضار تو بھی کڑے شیوی دی جو فلم میں قبل کپڑی رو پیغمبران و رسولان استان مخی نفحاق بہم نو لازم شیوی دیو پیو شیوی دی بلدین پاک سارو میں سقیدو منہم چی دین چا تو بھی کڑی ما اغت کانو بھی یہ تازیم چی دیو چی پاکی دیو تو بھی کولی اور پسی پیو شیوی دی اغت لپیٹ کلا اللہ دا عذاب و دقاہ ماغل دی تعلیم زیتو جمعو دی مضمون جی برد توحید را روان دی اور توحید کی کم دے دا اللہ پر فعل کے کائنات کے دا اللہ صنعت کاریگری کے دا کی تجھے دے کائنات تو برا آسمان تو برا مکہ تو برا اگر حدیث سے حضور فرمائی کے دا مشکین داریان کافر کی کم دے ہوئی اللہ کا دا سمال در چاہ پیدا کری اللہ کا دا آسمان نہ چاہ پیدا کری اللہ کا دا برن چاہ پیدا کری اللہ کا بھئی برن رکی راج دا سمندر چا پیدا کری جی دا خدے پیدا کری آسمان چا پیدا کری دا خدے پیدا کری دا گن چا پیدا کری دا خدے پیدا کری اور یہ گن کا جنگلا چا پیدا کری دا خدے پیدا کری دا چور پتی جی 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 مجھے لگا ہے کہ ارے خدے چا پیدا کرے نو تک جائے کہ بیٹھے کم جن دا اور شیطان آ حرکت ہے نو گس طرف تو چکا لا حول ولا قوت الا بالله طرف تو چکا وجدا وجدا اخری جی 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 اور اخری طرح رسی جو جب پک جائے گا ایک ہمارا بری عزیز طرح سے ویلے سے کان اللہ و لم یکم معو شیعا اللہ او نور و سر اسم نو مجھے اسم نو اور تو زی 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 دیشا پیدا کرے دیشا پیدا کرے دیشا پیدا کرے دیشا پیدا کرے مجھے دل را لے چھ پریشا زدہ کرے ہوئے ان کے عزت فوراں بب دس طرف تو سکی اور دام ہوئے کہ اللہ پہ خدا اللہ نے کہا تو وہ تا قدرت ہوا ہے اللہ ہوا ہے سنم کہ ایک جے خدا کا قدرت پیدا ہے اب سالن یہ کہنا ہے یار میں اللہ کا گیندوں کے دعا گانے اگاڑے جمعاتوں کے عبید اللہ سندھی سفیر زمان اللہ وہ وقت پہ کابل کیا ہوئے کم خدا ہے غطا کے دین والا رزمت کی نچھڑا لڑکا اور خدا نے بڑھو کا دنن نظرینی ذرا تعالی مقت فرعان ہوئی ویلو آمان وجو خبر نارم خدا خجر دنی جا العیاذ باللہ لغتی دے عروس ہم ویلو اخیر کار جو پھر اچلا والا سفیر لور کرا اوی اللہ خوش سکن اللہ خوش انہی لگا کہ کسر یہ مجاز کے ناس کے مثلا کپتن ہوئی در جاز چالے کا جاز بارے اور کولے گی در دوگی جی نستاد زمین اور در فطرت آواز ہے یا اللہ خیر دا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکل حجرت کو فتح مکہ کی مکہ کی نحی حبشی قتلب یا تحقی دل نہ پاکستان کے جی کمزے طوفان را گئے کہ طوفان را گئے نہ ابھی کے جی کمزے نہ تلخو یا اللہ خیر یا اللہ خیر دا غرات المشرکان یہ نہ کبھی نبی کرا منگا دا اللہ رسول کرا ملت کانا پتے جگا ہوا کہ دا نور خدایان وسا امید آتل لے چھلی پنی بیت اللہ کے نورم بے شمار علی او دا مشرکان خودن تکے صرف یا اللہ یا رئی یو اللہ استاد زمیر آواز دے کنا استاد زمیر کے دے استاد فطرت کے دے استاد پخت کے دے استاد دا ازل آواز استاد پا یودیت کے دے آگے جسے دے اگر یا رکا زدی توفان بچ شما حضب ازم او مسلمان جمع حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ راگ او مسلمان شا اور دیر خو مسلمان شا مفسر دے دے قرآن دیر خالم دے اگر مجھنا پا صحابوں کے آگے جتم دے ایمان رول نزا اللہ لفظ کی کم دے دا غصہ زمین دے دے انسان آواز دے حدیث کے راضی کل مولود یولد و علاقے پر رہے انسان ہر بچے کی پیدا تینوں کی طرح کی اسلامی روڑی خدا پرستی روڑی دے انسان ہم بھی خط کے ارگل شوئے دے بتے دباؤں کی طرف سر جنگ ہوا اگر ہوتی ہی نا او گورا کہتا تو اخلا دا میں جے بانے جگو رہے زار برن برن رہی او زر زان پٹے زار برن برن رہی او زر زان پٹول خود فطرت ہے آدم علیہ السلام پزان پپانے چنے گو رہے او خود فطرت ہے دے انسان شتر پوشی دے انسان فطرت ہے ہاں رضا خودی پا تکلب کی پراتے دی چیزان بربن رہی کل ازان دا غیر دا غیر ہے منیا دی پا توحید کی کم دے دا غیر مضمون کی ہی اللہ توحید کی کم دے پا کائنات کو دا اللہ پا فعل کی توحید اللہ دا دا اللہ قول دے دا کائنات و موجودات و سکی تو گوئے دا اللہ دا قدرت و دا اللہ دا توحید ظہور دے دا مظہر دے ہو رہا لیگا میں دے بانتا سسری گئی شاری کرے مزا آغا مضمون دا توحید بیانی کی نزید خطرشی و نمشوری بے کولے یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیری کو کفو دا غیو کی جلا وطنی کو دا مشورے ہوئے لے کر جلا وطن کے نوزا حضور فصیح زمان نے نور خلق میں پیدا کی اور مربی ایسا سے پیدا کر دی جدے بازاد اور قطع سے قید کہنا بازاد بل سو اور جلا وطن کی دبار نہ بدر بانے دا سے انقلاب راولی جدا سبا سبابا کی اور دا سی جانو یارے ہوئے مر بے خدا دا جہاں چی کم دے دا شیخ ابلیس چی کم دے شیخ نجدی پر شکل کراغ مشورہ ورکلا دا بجیل دا مشورہ اگر اس طرح را دمارا ہے تک دمارے کہے مدہ ری مشورہ ہے اور دا یہاں سی ہیچتے نہیں زیچتے نہیں بس اس کے ملمہ چمل ختم بس دے دا کہ دا اللہ مضمون کئی وما جعلنا ما خود ندی درد ولی دی بچرین دی یو بچر انسان دا پارا من قبل گستان مخی القل دوام ما خود تو بریو نہیں سو کامی سپا دیکی رسولان را غلی وکل کا امتن قد خلق لها ما تکبتل پیغمبران و دا غی امتن سلی را غی پیغمبر ران شی بلتا فلنو حق پیش کی دیا لاش افا ان نتا نا آیا کچاری تفو فات کے نفا هم الخارجون دیو بین امی سپا دیکی سن دیو امی سپا دیکی سن نا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس تکن کے دا مرد ذائقت موت با کئی مر کی جمع خامقا و مر رازی اور باقی سات دا حالات کی کم دی ونی کے حالات کی کم دی دا یا اللہ رہے گا دا یا مسئلہ دا علماء بیانی کے دا دی دنیا کے دی یو سڑی حالت کے دی در مالدہ دے مور دے مطل دی لارے دی وسونے دی شورت دے نمون دے عزت دے خلق و تکینی پاسی اور بلی یو سڑی غریب دے مسکین دے نادار دے اسوکت و تقاضت سوائی نکونے و تم سوکنوائی دا یاد دا رہے کہ دا دا قبولیت ندا دیر مالداری دیر شہرت دیر نمو دیر داد اللہ سر دا قبولیت نفع ندا دیر غریبی دیر خط حالی دیر بطری داد مقبولیت نفع ندا دیر مقبول ندے دا قبولیت و نا مقبولیت نفع داننا چی دیر دیر مالداری دیر غریبی دوسرے پخور کے ناسی اللہ تعالیٰ وغلہ ایرد والکلی داد دا بزرگانو دا چی کمی دا مجھوب طبقہ دا مجھوب طبقہ چی کمی ملائکہ تسوپلا دیتا چاہو ولی اللہ صحب وائی دانا سے یہ بات ذکر کرو کہ وہ بناوٹی پہ کس تھا بناوٹی پہ کیوں تھا فاغ کے کم اصلی دی ناغی خبر نہ کہی کہ کہیں نہ اللہ کا حکم کیا ہوتی ہی یہ سکو ہے کہ یہ مسجد سب کا نہیں ہے کہ مسجد بنتا کی لیکن بناوٹی پہ دیکھ دی ملائکہ تو سفلا تھا وہ نہیں حدیث ہو دی لیے ایسے ہو جانا کہ کم دیر تو قبولیت اور ناقبولیت نہ خد دلتا کہ جانا گا بکتا یہ غریب جانا گا مقبول ہے جڑیر مالدار اندہ قبول ہے مالیت تس دبتا نہیں کہ مذہبی طبقہ دے علماء کے بعد یہ مجان خلق کے راہ عالمان مذہبی راوی کاروبار نہیں ناوی کی جمدہ سے فلق دی راہ کے چینے کی جو کیا رزنے کی جم خسر زمان سے جوڑ کی ناوی دارے کیا راہ زمان سے یو شیخ سرہ یو بزرگ سرہ زمان چی بیعاتو کما اور چی کم دینا چی مالی حالات میں خشی فتوحات میں شروع شی دنان من فی تدہ سے راجی ورے خواب ما اوری دبی جی کنا دخل کو خلق نمی اوری دبی جی چی اغا پیر بانی جی چی مڑا وڑیو خمالداریو کنا اریو نا پدی ذہن باندھ راضی کہ زما الدار شما زما فتوحات شی زما مشہور شم زما مریدان پیدا کی زما دا پیدا کی دے خلق پدی راضی ہو رہا اما زبی تب کو دیتا شدی دا ذات نا کر ذہن دے پدی طریقہ راضی پلا لے جب بدلا او دے پر نہ راضی لے کما تا سر دی ایمان غزالی خبر او بلا کنا نا کو تو عالم کو رہنو او چراغ بادشاہ وی علی کتر سر پاک راقلی وی زمان پلار امام دے زمان امامتی دا اغبر آتنگو ما بل وی زمان عالم دے پلار مدرس اغبر آتنگو دل راقلی وی زد صرف دا اللہ رضا بغیر علم ایسیو کہ خدا پیجن دے نشتی نشی نزی وجہ نزی دا اللہ دا پہچان و معرفت تا پار دا علم کوم دا اللہ دا دین دا علم علی کوئی دا مدرسن اورانا ولو خنے اورانا مزید جتا فکر اللہ اہم مضمون کہ اللہ جبر و نبل حکم رخو تاسو اچوما بشر بد حالت کے والخیری اور پکا حالت کے فتنہ دا آزمائش دبارا دا خدستا سے آزمائش ہو دا آزمائش سے دا خدید قبولیت اور ناقبولیت خبر ہونا رہا یا دیر اہم زیر ہے خلق دیر آتی و الینا تو جان ما طرف سبرا زیر بدا تقوص فاما کہ زما پتہ سو زما سره د چا مینه او چا محبت او چا دا حالات د دنیا ارسن نکی تب حق معلومه په حق بزن په حق په حق په عمل ته حق په پیشه دغه توحید او آخرت ته نظریه دا وکړي پیدا را اکل الذين يا رسول الله وقتون تعالى الذين كفروا ذات اعطى سنك كافر دي منكر دي او كافر دي ان يتقي الذين تعالى الا هو مگر پټو کو سره او وی خپل کوي هاذا الذي دا سره یذكر الهتكم معبودان اور خدایان اور ذکر کئی کو بدے سر کبھی سے نہیں شکو لے پڑی علی کبھی کی سب رہ گئی سمجھ کسی نہیں اور گل پیوں کے نزدان بچوڑے جی ہاں مجھ سے نہ سشے اتر تو نخلا سولے جی تو مجھ کو ٹوپا کو لے تو پتا ہوا چل رہا ہوں بس بڑا مجھ نے بچے کھلا دیجیے سب معبودان جو کری ایک برا تو سیکھے سر جی وہ ہم کے ذکر حالان کے ویز اور رحمان کو ذکر بانے ہم کا پھر ام دی منصر حسر وغیرہ ہے کہ دا اللہ دا ذات یعنی دا رحمان دا اغا رحمان کہ بغیر غوختو بغیر دا تلاشنا بغیر دا صداغنا رحمان دے عام پیدا مبالغی سے خدا رحمان رحمت عامہ ہر چالا ورکی نور ہر چالا پیدا ورکی کنا نور تازو پغلو پدا ممیون پدا تو اثر کی نور ورکی کنا خیدی علا ہوا سے لکا ہوا نینو مر بسو کہ نور نینو مجھا تبا کی دا طول دا اللہ دا رحمت او دا رحمان رحمانیت پر تقاضا کافران و منکران و مشرکان و فرعونیان و ذاتول جس کا سبور شمع دمت ذاتول رحمان پر صفت بان دی یو رحیم دے رحیم کی بس خاص نے غدار ہے کہ مثلاً تو رحمن دی یو سری یو علم پر سو تو بل پر لگا پس مال دولت پر چلا اگر تو سمر مال دولت پر اگر پر تقریب کی اگر باغ لور کی اگر تو علم اللہ اگر با علم عزت کی علم بغیر کی تو ہاں بس سختی کی رہی گنا با علم تو مال نہیں تھا اب سختی پی رہی محنت بگئی مجھے ہر کیا دا عمل اللہ قدردان دے اولا سزا بانے کی نظر واقعی بتا تو گو رہے جباوالا ماں ترجمہ کری رہا لفظی ترجمہ رجو بتا سباوالا سزا واقعی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن خلق رہا ہون تو اولا سزا بتا تو گو رہے سمر غلبا و کامیابی و حروج و طول کفار باتی نیلی دل اگر وقت کی اگر پری خود دل اور قرآن و وحدت و توحید و اتحاد و دے پری خود دل بتا تو بیو گرے امیا باسیا و شیا و سنی اور جن کا ریمو کنی زوال پر آئے کنا میں جب ابھی پری خود نبیا ترک و آغاز ترک جو کتو آغا مصفیہ کمال اغام جا یورپ طرف سمائل چا اغام پری خود چا اغام پری سپین و آغاز یہ وہ آتا سوال تغلی ہوتا چا غیر اللہ والا پاکستان پیدا تو چا پاکستان والا پیدا تو یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پیتا کالا جو دین لکی گوی جدی سر اللہ سے تی وسلور وارو طرف ورطا خطر جورش ما ذکر چا دید پارا دا پاکستان جور شو جدی وجید دولتی نتا سوگر تاریخ دنی پا برا چا دید وجود پاکستان وجود دید پارا جدی کما اسلامی ایسا اسلامی جمہوری پاکستان ہوئی کنا اسلامی اسلام جمہوری و پاکستان والی اس دی چکن کی پچرو شرقن غربن شمالن غربن تو لو کی جیور سے چاپے رہا لیکن چھ قرآن پریخت پر کم مقصد کی دی رہا غلیو اگر پریخت دنے دی رہا کہ دیر علمگیر مضمون دی نزید رحمان نے انکار دی رحمان چی کم دینو گر رحمان عام فیض دی علی کہ تعویل دی کہ ما انسان پیدا کا تو اللہ انسان پیدا کا بے شمار اخبار دغلی تعالی در سے بغیر گوختو بغیر صلاحیتا بغیر قابلیتا رحمان ذات بڑے بڑے خبر گا مجھے یقین عرب بدل تک مخاطب دیتا نا مجھے عام انسانیت ہے بڑے دب پچا پسے اڑے نہ شان و نزول سے دیر نہ بیان ہوگا تاکہ وجہ نہ رہے مجھے قرآن مخاطب انسان دے انسان مخاطب دے دے قرآن قرآن دے انسان نہ بحث کی اگر چی کم دے پہ اعتبار دے عقائد و معاد اخلاق معاملات دین انسان دا موضوع انسان دے قرآن گوئے ہاں ارے زمانہ کی دیده دینا انسان نبا حسی مثلا حقیقین مکری ابلی جتا سو گئے علیکہ تاسو پجبہ بانے کی کم دی اللہ پل کلام راو لے گو تاسو رو اللہ تعالی پل رسول یور کو تاسو پا قوم و پا کلیو پا بیداد رہے کہ اللہ تعالی پل کلام راو لے گو پل نبی راو لے گو اور تاسو پجبہ بانے راو لے گو تاسو نا چکی کے وجہ ہمارے تا پلیا چوئے ہو بیت اللہ وانے دارے کوئے جے منگا منجور بیت اللہ میں سینہو دارے میں خدمتو نا کوئے رہا نا کوئے اور رسول اللہ مرے تا پلیا چوئے مشرکانو داغ حال رضی وجہ نے چکم دے رحمان نبی کی کم باغوانی ہون کر لی اور حالان کی چکم دے دی اللہ تعالیٰ کی چکم فیض ورکی یا رب تا چھو کو رہے کرنا تا سوزا نے دران کی تا سوزا حکوم اتنا ورکے اللہ کو چکم با اللہ دے کرنا دا پا دا پا خوب کی پا کشب کی پا خوب کی دا اللہ انوارات پا نظر را دی لیکن تا سوزا کی دے دران لو اتنا ورکے دی گیا پا نظر نرا دی گوڑے خدای خبر دی کم دنیا تلار شی مالا نزولی زلی آغا سرے کی مادن تا وطون اور کردی دی خلق اللہ یعنی کیا لیکن وطون اور کردی دا خدا خدا خود تا سکتا روحانیتی ربین دا خدا خدا انوارات اور پیز اگا با پا خوب کی یا پا سحالت کو پلی جیشی خود دمہ سرے کی تا دا ووٹ ورکو دا وبیعنی نہیں گوئے اگا یوی کنا تا سو مالا ووٹ ورکے و پتا سو دا خدا خیلاب راو دی کتا سو لما کم بلی رانوڑی و تا سو لما کورن جوڑ رکو نوی مالی مجیو اور یہ کتا سو پا دیا لاقا اولی زمان بیو مالی مجی و کتا سو جو خدای سیلاب راولی دیتا سو لکسی پا خیز بدل رون پا آخر کما در اصلا سو مچنان دی اگر ادران دی او گر اگر قوم سر دی سو کر لو کانا دیه ما آلیہتن لفتدتا فکرنات کی گڑیر خدایان ونی رام و زرم برم تا سو پاکستان و زرم برم تو الملک زرم برم لیکن کہ توحید و اخیرت و قرآن و سوتن نخل سنت ناقری دا آغا مسئلہ رہا انتا کہ اللہ یقرے خلق الانسان من عجل پیدا کرے شنی دے انسان دے جل جلتے ہیں دے جل باز دے ضرواری و سو یلیکم آیاتی یقیناً مزید ظلد کہ اب اخم زدی تخفل نقی دخفل ناراض گئے دا نبی دا مخالفت آدھے کہ آدھے نہیں دا نبی مخالفت کی دا توحید دا آخرت مخالفت کی دا قرآن کی اسی بھی دا غیر مخالفت کی نظر دیا گا نخ بلا تذر اخی مذر فلا تستعجلون جلتی مت ہوئے کنا اے لاکھ سے آدھ ہی جلی باندے آدھ ہی جلی باندے جب مطبع نے حضور حملہ کولا 10,000 فوج و سرو مسلمانان 10,000 مسلمانان و سرو او دا مسئلہ دے کہ اور بچتا نبرے تمام مولی صلی رحمت اللہ علیہ خبر ہے اور یہ کولا منگا پدلی کو دیدی کو بخارا طالبان بخارا بخارا طالبان نو اگر چی کم دیتا چا ناظر خان سے جنگ ہو کابل کا نا اگر چی کم دیتا ناغی وطوی چا لکا ورون موال اگر شیخوار ہو نا اگر چی کم دیتا ناغی بوال اگر ورون اگر ور بلا ور نہیں ور نشی بلا ورنی جنگ کا حالات سے ایلے با منگ نشی بلا ورنی نو مات یادی جنگ یو جنی نا اگر چی کم دیتا ناغی بوال اگر چی ور بلا نبولی خب مورچو بیتا ور بلا نکے نال تک ناظر خان باشا کہ اگر خواہ چانا خورد جنگ میں کنم ہاں چانا خورد جنگ جنگ چیر نہیں کری جنگ وکر نووری بل کر اگر بمبارو کا ناظر خان کا پل فوجا تو لے سوا کر اگر وجہ نے چکم دے نزید ہے کہ مضمون دا جاتے دے کہ تاسو چکم دے دا جلبازی کا ہوئے تاسو بڑھے زر اوی نے مکہ فاتح کی دا حضور چلار 10,000 فوج چڑھائیو شکر اغم بنو بکر بانے حملہ اکرا خدر رسول اللہ مرگلو صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی ہجری بان معاہدہ تو کہ اب انوگتا تو حضور مرگلی ہوگا نا اب دو لی شیو جب اگر کہ فتح دقا تا فتح مبین ہوئی حضور تسلیم کا ہوئی تو کوئی خونہ مانا کرنا چی ہجری بان تسلیم کرے دے گیا دقا فتح دقا گیا فتح مبین قرآن لی دیا ہے دقا اگر کسی کم دینا اگر غیو کو کسی لار 10,000 فور علی کبھی ورون ابل کہے ورون اچھا پیر ابل کا ورون ابل تو پڑے کہ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو کیا سو کہ چھا پیر ورون لے ابو سفیان ہے تو دن چیزی حضرت عباس را گئے ختم اوپو یلت حضور را گئے حضور یلت کا مکہ کی حملہ کوئے نوگرے سو قتل وائمہ کا سو مزاہمات نکی یعنی میں ناسا کا کرا رہے تھا نتیجہ کہ اللہ بلا سکتا جلتی مکوئے تھا نظام کو رہے رضی اللہ عباری اور پو بدر کی چوب ہوئے ست اگر ست ست اور کسانے سے نازم نگا پیش پیشو لحق خلافو فلا تستعجلون جلدی متوے ویقول الذين متى هذا الوعد قل بيد وعد ان كنتم صادقين في كلمه الذين الله يقول لو يعلم الذين كاش كچرے معلوم شي اگر کسان تکبرو کی دی کافر دی حين لا يذوبنا اگر وقت کی دی بن کی دفت ولی عن وجوه منارا تقول ما كن نور ولا عن ظهورهم ندخل شاگان ولا هم ينصرون انا امداد کی دی شي نصرت کی دی شي بالکل بتباشی و برباد شي الا کتل برا دی کنا ويقول متى هذا الوعد اللہ وی راضی با مکافات عمل نے خلاصے دینا چاہیے. ہاں کما تزین تو دانو سچی کرے برے بھی بس اتی بلکہ راضی بڑی تب کتنا صاف ما سب پکے تو بھی پتہ بہت ہم نہ سب کا بجدی برائے سکی اور نہ ردھا دی بتا قط نہیں کی جگہ واپس کی ولا ہم ضرور نہ بڑی تو مہلت ور کو لے کی. یا رسول اللہ خفقی جما دار دی کم ذہن و کم ظرف و غلط خلق کرے لقد استنزیا یقینا استہزار تو کی کڑی شی بھی پھر جن من قبل کے پڑھے تو پیغمبران استان مخ کی فحق بالذین ور کے وسیع دی لازم شی دا کسان سر تخیرو میں ہم جدی نے تو جی ما کانو بھی اساز اب جی دی وقت تو مضمون پر بنا روا دے توحید مضمون دے دو اللہ پفعل کے معرفت اور توحید ثابت اللہ اللہم ارحم علینا علی القرآن الذی وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ودعاءك الا بمعلان الشفاء وارزق رزقك لا تجي حاجتنا الا فورتي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتح وارزق كفر لك كسر في مسلمانا نكي اتفاق التهاب فدا في اختلافات ختم في بإخلاص دعاءك اللهم لتوفيق لك في قران تراشو قران يزدكو في قران جان فويكو في قران تبليغكو في قران شهادكو رضي الله تعالى من الوقت توفیق را دی تیرا و دنیا کے خلق گیر دی سمر زبردست خطرناک حالات نمنگ تیری ہو دیر ناکرار دور دے ذاتی کم دیر نائن الیون حالات انسانی کی لوی تبدیلی آگلی دا باب تغیر الناس کی کم دیر ذات مشکاتی ہو باب خیر رضی اللہ پارا اللہ محفوظ کی اللہ حفاظت کی حفظ امان کی مساتی اللہ.